Сиз кандай дейсиз, чын эле регионалдык жанагындай кызыкчылык деген маселе ушунчалык кооптуу, Марат? Ал шайлоонун жыйынтыгына таасир этиши мүмкүнбү?
Албетте, мен да ошо кошулуп кетет элем. Бул жерде терс жагы көбүрөөк. Бул эми акыркы 20 жылда жүрүп келген саясаттын кесепети болуп чыгып атпайбы? Эки маселе тең: улутчулдук жана регионалдык бөлүнүүчү. Демек ошол 20 жылдын ичинде ушул илдетти дарылаш үчүн же ушуну жоготуш үчүн бир мындай туруктуу саясат жүргөн эмес. Саясатчылар кайра ошону бир мындай манипуляциялык жол менен элди керектүү учурда дүрбөтүп, кайра ошого басым көрсөтүп, өзгөчө шайлоо учурунда да биздин жигит депчи, түштүктөн же түндүктөн же бул айылдан же бул уруудан депчи, башка концепцияны сунуш кылгандын ордуна бул дайыма кошо ала жүрүшкөн да ушул идеянычы. Тилекке каршы азыр мына карап көрсөк, негизги улутчулдук идея жаштарга таандык. Себеби түштүктөгү болгон окуялар, экономикабызда шылуундар келип менчиктештирип терс көрүнүштөр болгондо жаштарда бир мындай сезим ойгонуп атат да, эмне себептен кыргыздын байлыгын же кыргыздын бир мүлкүн башка бирөөлөр тартып кетет депчи. Буга кошулташыл болуп жана регионалдык ажырымда аябай күчтүү болуп атат да. Менин оюмча болочок президент өзүнүн шайлоо программасында дагы ушул багыт боюнча бир так унук сунушу же ойлору болуш керек.
Сиздер байкап атасыздарбы талапкерлерден программалар элге жетип атканы байкалабы? Программаларды элге баягы түшүндүрүү аркылуу бир жеңишке жетүү аракеттери барбы?
Мен жооп берсем болобу? Мен болгону эме менен салыштыргым келип атат да, Америкада президенттик шайлоо болгондо ошо баягы өзүмчө байкоо жүргүзгөм илимий жумушума байланыштуу. Анан Европадагы, Германия, Чехиядагы болгон шайлоолорчу президенттик. Көзгө урунган эң негизги нерсе биздеги талапкерлер өзүнүн шайлоо платформалары жана программаларында абстрактык түрдө түшүнүктөрдү колдонот да. Эл баягы бакубат жашасын, биримдүү болсун, экономикасы өнсүн, өнүксүн депчи. Ар бир адам айта ала турган сөз да. Батыш жакты карасак, өнүккөн өлкөлөрдү карасак, алар сан түрүндө сүйлөшөт да. Конкреттешкен ошол мисалы салыктын түрү мынча болуш керек, салыктын пайызы ушунчага түшүш керек. Ошонун жыйынтыгы биздин экономикабызга моундай бир жакшы жыйынтык алып келет депчи.
Уран, сизге сурагым келип атат да, ушул эле суроону байкап көрдүңүзбү? Ушу программаларында бир чындап эле ушул элди муйда турган, шайлоочуларды муйда турган, Руслан бөлүш турган бир катпарларга таасир эте турган үмүттөр барбы программаларда?
Эми албетте, албетте бар. Эл күтүп аткан нерсени саясатчылар дайыма популисттик маанайда болсо да сүйлөгүсү келишет, сүйлөп атышат. Аны баарыбыз эле көрүп атабыз. Мисалы бир кандидатыбыз айтып атат, бул былтыркы парламенттик шайлоодон кийин коалициялык өкмөт түзүлгөн. Мына ошол коалициялык өкмөт базарда соодалашкандай эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ресурстарын бөлүп бөлүп алышты да. Мына ошого каршы бул албетте элдин көп нааразычылыгын жаратып атат, азыр да жаратат. Мындай партиялык, мафиялык башкаруу болуп калды деген чоң күнөөлөр болуп атат. Мына ошол эл күткөн нерселерди айтып, мен президент болсом мына ошонун бүт баарысын жоет элем деген бир лозунгтар бар. Экинчиси, талапкерлердин баарысы эле улуттук биримдик жөнүндө айтышып атат. Кыргызстан бирдикте, Кыргызстан биримдикте.
Мына мен азыр сөзүңүзгө аралжы, Уран, мен азыр айтып коеюн. Кыргызстан биримдикте, гүлдөгөн жана туруктуу Кыргызстан, жаш кадрлар өзгөрүүнү алып келет, эшенгини өзгөртүү, биз биримдик, бар жерде жеңиш болот, бириксек жеңебиз деген сыяктуулар бири бирине үндөш эле чакырыктар болот.
Мына ошондой лозунгтар тилекке каршы трафареттик калька катары элге сиңбей жатат да. Балким элге жеткирүүнүн башка ыкмалары керектир. Айтор биримдик жөнүндө үстүртөн гана сүйлөнүп, бирок реалдуу түрдө баш коштуруу процесси алдыга жылбай жатат. Бул жөн эле лозунг катары калып калып атат.
Руслан, сиз кандай дейсиз?
Албетте, бир дагы талапкер эч качан өлдү өлкөнү бөлөмүн, элди бүлүндүрөмүн, андай кылып мындай кылып бөлөм деп эч кимсе айтпайт. Баары эле чыкканда кооз кылып, мен өлкөнүн бүтүндүгүн каалайм, улуттун биримдигин каалайм деп кооз сөздөр менен айтышат да. Бирок өзөгүндө кекелип туруп эле жасаган жумушун карасак, баягы коомчулуктун алдына чыкканда ошону сүйлөйт дагы, анан кийин тар чөйрөдө отурганда жанагы эле трайбалисттик сөздөрүн козгошот.
Ушундан кантип чыгып шайлоонун акыйкат бир жагынан, экинчи жагынан өнүгүшүн шарттай турган бир мыкты лидерди тандап алыштын кандай жолдорун мисалы сиздер сунуш кыла тилеңиздер талдоочулар катары? Руслан, айта бериңиз.
Биринчи кезекте мен талапкерден эмнени күтөт элем? Эгерде өлкөнүн бүтүндүгүн камсыз кылам десечи, мен конкреттүү майда майда кадамдарды күтмөкмүн да. Чоң нерсе майда кадамдан башталат. Тилекке каршы бүт баарыбыз жанакы сөз менен үстүбүзгө чатыр жасап туруп, чатырдын астында эчтеке жок болуп калып атат да. Биринчи кезекте мен эмнени күтмөкмүн? Президент болгон болсо, өлкөнү камсыз кылуу үчүн биринчи кезекте адекваттуу, тең салмактуу кадрдык саясат. Экинчиден, тышкы саясатты биз дайыма тең салмактуу, паритеттүү алып барышыбыз керек. Себеп дегенде көпчүлүк жерде мына ал айрыкча эксперттер чөйрөсүндө ачык эле айтылып атат. Саясатчыларыбыз упайды чет өлкөдөн издеп калышты. Бирөөсү батыштан издесе, экинчиси КМШ мамлекеттеринен издеп атат. Ошондой эле биздеги болгон инкылаптарга дагы сырткы күчтөрдүн таасири чоң экени маалым болуп калды. Ошол эле саясатчыларыбыз, ошол эле талапкерлерибиз керек болсо шайлоодо дагы чет элдик күчтөрүн аркылуу бийлик жеңишке жетишкенге аракет кылып атат. Оппозиция болсо төңкөрүш жасоодо дагы тышкы күчтөрдү пайдаланганга аракет кылып атат. Биринчи кезекте ашыкча космополитизмден арылып, артыкча биринчи кезекте ички биримдикти камсыз кылуу менен биргеликте сырткы оюнчуларга каршы турган бир президентти күтөт элем да. Жакшы айтып атасыңар, өлкөнүн бүтүндүгүн камсыз кылуу деп баардыгыңар кооз сөз сүйлөп атасыңар. Бирок силер өзүңөрдүн платформаңарда кайсыл биринчи узак мөөнөттөгү чараларыңар эмне деп ошол талапкерден талап кылышыбыз керек да. Ал эми коомчулук менен иштөөдө бул боюнча атайын окууларды уюштуруусубуз зарыл.
Уран,
бул дагында эле ошол легендер,
ушул жанагы жерде шилик деген ушул жаман өнөкөт болуп келген, буга чейин 20 жылга чейин ушул өнөкөт уланып дагы ошол механизм иштеп кетпеш үчүн, иштетпес үчүн кандай арга керек, кантип алдыга жылдырса болот, кантип шайлоочунун акыйкат тандап алышына шарт түзсө болот?
Биринчиден, бул албетте акыйкат шайлоону өткөзүү үчүн таза жана бул мамлекеттик бийлик ресурстарын колдонбой тургандай бир шарт түзүлүш керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок, баарыбыз үчүн бирдей старттык площадка түзүлгөн жок. Экинчиден, бүгүнкү бийликке каршы сүйлөгөндөрдү, бул менимче азыркы президент дагы Бакиевдик режимди кайра калыбына келтирүүнү каалаган саясий күчтөр деген бир терминди колдонуу менен мен ойлойм өздөрүнүн оппонентине карата бир күчтөрүн колдонуп атат. Өлкөнү бириктиребиз десек, мамлекетти бириктиребиз десек, баарысына бирдей шарт түзүлүш керек. Саясий күчтөрдү, жалпы эле элди Акаевчилер, Бакиевчилер деп бөлгөндөн саясатчылардын өзү биринчи кезекте жетекчилер алыс болуш керек. Бүгүнкү бийлик да эртең кетет.
Мен маселени башка жагынан карайт элем. Биз, мен ойлойм, бир чоң иллюстрацияга муктажбыз. Ушул азыркы талапкерлердин арасынан тилекке каршы мен өзүмө өзүмдүн баягы муунум, жаш муундардын көйгөйүн чече ала турган, жаш аң сезим түшүнө ала турган талапкерди көрө алган жокмун. Акыркы 20 жылда саясий олимпте кандай сандар жүрсө ошолор эле жүрөт. Дагы мурунку бийликте дагы, ага чейинки бийликте да иштеп келген кишилер. Мен аларга эч бир каршылыгым жок, жок болгону биздин өнүгү жолубуз, биздин саясатыбыз жаңы инсандарга суусап турат да. Качан ушундай жаңы жаш күчкө толгон жаңы реформаларды сунуш кылып жана ошого эрки жетип ар кандай жана орустар айткандай ырлык клишелерден алыс болуп уруулуктан, регионализмден алыс болгон жаштар келсе, менин оюмча бир жаңылануу болмок да.
Кыргызстандын азыр эң негизги коркунучу бул улуттук биримдиктин жоктугу. Кыргызды талкалай турган бул кыргыздын иш ара бөлүнүүсү. Ошону жоюу үчүн жүрөктө өйгөн маселе болгондуктан идеяларды топтоп жүрөбүз да. Биринчи кезекте ошол мамлекеттик кызматкерлердин ротациясын мындан ары да күчөтүшүбүз керек. Аймактык ажырым качан пайда болот? Качан гана бири бирибиз менен биз аралашпай калганыбызда? Азыр албетте өлкөнүн баардык чөлкөмдөрүнөн аймактардан Бишкекке агым чоң. Тескерисинче борбордогуларды же болбосо бир аймактан экинчи аймактан алардын кандайдыр бир деңгээлде карым катнашын күчөтүү зарыл. Милиция мамлекеттик кызматкерлерди эгерде алар өлкөнүн түндүк тарабынан болсо түштүк тарапка көбүрөөк жөнөтүш керек. Жана ошондой эле түштүктөгү жогорку окуу жайлардын баягы бюджеттик орундарына ошол түндүк тараптагы көпчүлүк биздин баягы конкурстан тандалган абитуриенттерибизди студент кылып ушул түштүктүн окуу жайларына жиберишибиз керек. Качан гана бири бирибиз менен жакындашканыбыздан кийин, бири бирибизди жакшыраак тааныгандан кийин ортодо ажырым жок болот. Ушул жерде турмушка чыгып калып кеткендер же болбосо мамлекеттик кызматта өтөп ушул жерде калып кеткен бизде могул таластык, нарындык же болбосо чүйлүк туугандарыбыз бар. Акыркы мезгил практикадагы аябай азайып кеткендигине байланыш аймактык ажырым күчөп баратат деп ойлойм. Жана ошол аймактык ажырымдардын күчөсүнө сырткы күчтөр дагы кызыктар экендигин мойнубузга алышыбыз керек. улуттук биримдикти камсыз кылуу боюнча бир фонд ачылуусуна биз муктажбыз да.
Абдан жакшы идеяларды, жакшы пикирлерди айтып атасың. Кайра айланып эле биз негизги темабызга келсек, ушул жигиттик келишим деген мырзалык келишим дейбизби, кандай дейбиз, бүгүн бир келишим түзгөн экен талапкерлер. Ушул өңдүү талапкерлердин умтулуусу, аракети бир мыкты талапкерди тандап алууга шайлоонун бир акыйкат өтүшүн шарттай алабы?
Тилекке каршы бизде прецедент болгон, э тиги Бакиев менен Кулов да ушинтип бир джентльмендик макулдашуу болуп, ошондон бир кандай бир терс эме калып калыптыр. Мен жеке өзүмдүн пикиримдечи, анан таасир калып калыптыр. Ал эми азыркы албетте баягы кагаз түрүндө, сөз түрүндө бул жакшы, эми жашоо көрсөтөт.
Мен ойлойм, эгерде талапкерлер өз ара биригип чогулуп кандайдыр бир мыйзамсыз иштерге барбайбыз деп, анан кара пиарга жол бербейбиз деп өзүнчө бир джентльмендик сүйлөшүү болсо, бул абдан жакшы колдоого алаарлык. Бирок мен билгенден бул талапкерлер кайсы бир талапкерге каршы өздөрүнчө бир блок түзүп аткандай сезилет да. Биригүү менен
сизде ушундай туюм калып атат, э?
Ошондой туюм бар.
Руслан, сиз кандай дейсиз? Ушундай биригүү, ушундай бир жамаатташуу шайлоонун бир жакшы оң жыйынтыгын алып барууга жардамдаша алабы?
Албетте, кандайдыр бир деңгээлде ошол карама каршылыкты төмөндөтүүгө бир өзүнүн салымын кошот. Бирок бул тандем түзүү деген бизде эч кандай конституциялык норма эмес, мыйзамдарда каралган эмес. Ошондуктан бир мезгил келгенде, бир учуру келгенде ошол тандем түзүүчүлөрдүн ортосунда саясий кызыкчылыктардын ар багытка кеткендигине байланыштуу бул тандемдер кыйроого дуушар болуп атат. Бир жактуу айтуу аябай кыйын. Оң жактары да бар, ошол эле учурда терс таасирдери эле бар.
Урматтуу каармандар, ушун менен биз тегерек үстөлдөгү Азаттыктын арай көз чарай талкуусун жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз Кыргызстанга кандай президенти келет деген маселенин айланасында талкуу жүргүздүк. Бул талкууга талдоочулар Уран Ботубеков, Марат Жаамбаев жана Руслан Ташанов катышты. Руслан Ташанов Оштон телефон аркылуу биздин талкууга катышкандыгын дагы бир жолу эскертип коеюн. Талкууну мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Жакшы туруңуздар, сиздерге студияга келип киргениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Рахмат.